Du lytter til CMO After Hours, et podcast, der stiller skarpt på marketing og ledelse. Vi inviterer dig med ind bag kulisserne hos danske marketingdirektører efter lukketid, hvor vi udforsker livet som CMO og nye marketingtrends. Dine værter er Alexander Morabi og Peter Klit.
Så er vi live igen.
Det må man sige.
Velkommen tilbage alle sammen. Det er CMO After Hours. Vi er tilbage endnu en gang, og denne gang med episode 22. Igen har der været en lille pause, men Peter og jeg, vi har legnet en masse rigtig, rigtig spændende deltager op til en masse fede episoder her over sommeren. Så meget, meget nyt på vej. Og Peter, hvad vil du ikke introducere dagens gæst?
Det kan du tro. Jamen, det er jo faktisk en levende legende inden for B2B markedsføring, Kasper Rockmann. Og det sjove er, lige siden vi begyndte på Nordic Social, der er du faktisk blevet highlightet et utal af gange. Og jeg ved ikke, om det er bare fordi, jeg altid ser dig på LinkedIn, eller om det er fordi, at
det noget med det, jeg gør.
Måske et par af vores gæster måske også har nævnt dit navn. Okay. Så jeg siger ingen nævnt, ingen glemt.
Nej, det er fint.
Men velkommen til.
Tak fordi jeg må være her.
Du er mere end velkommen. Det er også lidt varmt. Vi sidder og vi har lige fundet ud af lidt med noget blæserværk her, men hvor varmt er det lige nu? 26-27 grader?
Ja, det er helt klart deroppe af. Ja. Det kan godt mærkes. Ja. Og coronakiloerne gør det heller ikke koldere.
Nej. Så til gengæld er det fredag aften, ja, så der er weekend lige med dig.
Det er chill. Ja. Det er et hyggeligt setting, så det er fedt.
Skide godt. Du har jo, som Peter siger, du er jo lidt en levende legende inden for det her, særligt er det jo rigtig spændende for mig, at vi har dagens snak i dag, fordi at min rolle her hos Nordic Social indbærer rigtig meget vores eget marketing, inbound marketing, growth hacking og sådan nogle ting. Men du har jo arbejdet i en del forskellige stillinger, i en del forskellige virksomheder, og også lavet noget freelance konsulentarbejde, og ligesom været igennem en spændende rejse. Vil du ikke bare starte med, hvor det hele startede for dig? Hvor kommer den her interesse for marketing fra?
Ja, det her bliver lidt langt, så hold lige fast.
Det er fedt.
Men jeg er lige fyldt 30, ikke? Så jeg har nogle år på banen alligevel. Men det starter nok med, at jeg har, hvis man tager sådan helt tilbage, så har begge mine forældre altid arbejdet med marketing og branding. Min far var administrerende direktør for Albani back in the day, lavede de der jolly reklamer for 20 år siden og sådan noget, ikke? Og min mor var på Nørgaard Mikkelsen reklamebureau og lavede kampagner og sådan noget. Så det har altid ligget i mig, men jeg har også godt vidst ret tidligt, at den form for marketing, som mine forældre lavede, det var ikke helt mig. Og så lige pludselig derfor, altså, så begyndte jeg at spille WoW og alt sådan noget. Blive totalt nørdet, jeg var meget nørdet, ikke? Og så fandt jeg ud af, at jeg kunne noget teknisk. Altså, fordi dengang var det sådan noget, at Google var knap nok en ting, ikke? Så man skulle løse tingene selv. Og så fandt jeg ud af, okay, jeg var teknisk god, og samtidig interesserede mig for marketing. Og så begyndte jeg sådan at kombinere de der ting. Og så fandt jeg ud af, okay, der er faktisk et space her, som dengang nu i dag er meget mere udfyldt, men dengang var ikke særlig udfyldt, i hvert fald da jeg startede ud. At det der med at kunne kombinere både at være teknisk og så være kreativ. Og så samtidig, så var jeg telefonsælger i mine tidlige dage, i 7 år, fra 15 til 22. Jeg var hardcore kold canvas, ikke? Og ved du hvad, jeg regnede ud en gang, at jeg snakkede med over 100.000 mennesker i den periode. Så lærer du altså et eller andet om, hvad det er, folk trigger på. Altså, hvad det er, du skal sige til folk. Så på et eller andet tidspunkt, så fandt jeg ud af, okay, de der ting, de kombinerede lige pludselig, og så tog det mig noget tid, for de kan høre, at jeg startede salg og lavede alt muligt forskelligt. Og så fandt jeg ud af, okay, wow, jeg kan et eller andet. Jeg tror først, det var rigtigt, da jeg ramte Templify, som vi kommer ind på senere nok, men det var først der, jeg virkelig connected the dots. Altså, der begyndte det virkelig at gå op i en højere enhed for mig. Så altså, man kan sige, jeg begyndte for alvor at arbejde med marketing, da jeg kom til Trustpilot. Jeg joinede Trustpilot, da de var, jeg tror, jeg var nummer 130, og så var jeg der i 2 år, indtil vi var 500.
Var det der, du var færdiguddannet? Eller?
Nej, det var mens jeg studerede stadigvæk. Okay. Så det var mens jeg studerede. Men der kom jeg ind, og så lavede jeg social media monitoring, ikke dengang. Så jeg brugte sådan nogle Sysmos back in the day, og jeg, altså, nu ved jeg ikke, jeg også lavede det dengang, men der kunne man se rigtig meget. Man kunne se så langt, som man kunne se på folks personlige profiler, kunne man se alt, hvad de skrev om. Det eneste, man ikke kunne se, var private chats. Ellers kunne man track alt. Så kunne jeg jo sådan, så lavede jeg jo, altså jeg var sådan first mover-agtig på at lave sådan nogle sentiment analysis, ikke? Hvor jeg sådan kiggede på, at snakke folk positivt om det her, negativt og sådan noget. Det var sådan en precursor til Falcon Social, Falcon.io, ikke? Mm-hmm. Så det var der, jeg begyndte sådan, okay, der begyndte jeg at connect dots. Sådan, det var egentlig ret fedt, det her. Der var noget gang i noget, men ærligt snak, det kan jeg godt sige, det har ikke noget at sige for åben mikrofon. Marketing sejlede hos Trustpilot. Det ved jeg ikke, om det gør i dag, det er mange år siden, men dengang holdt op, hvor det sejlede, og det kan jeg jo se nu. I bagspejlet er det meget nemt at
Hvad var tilgangen til marketing, da du kom ombord?
Jamen, det er jo det, der ikke var. Det er jo det, der nok er problemet.
Jeg tror, at det må man gerne sige, når man tænker på, hvor hurtigt de er vokset generelt, og hvilken fase de var i, og hvor ung en virksomhed det egentlig er. Så jeg tror, marketing sejler næsten alle steder.
Ja, og det gjorde det også. Men her synes jeg, altså, du havde alligevel en... Vi var 15, tror jeg, eller sådan noget i marketing, og så begynder jeg sådan, okay, så må det ikke sejle så meget, som det gjorde. Jeg tror, vi havde sådan en periode på, hvad var det, halvandet år, hvor vi ikke sådan rigtig havde en marketingleder. Altså, det er sådan lidt okay. Så var ikke nogen retning. Nå, men anyways, men det var super godt sted at lære, og jeg lærte super meget af det. Og så blev jeg færdig med min uddannelse, så joinede jeg, og det her er en historie, jeg ender, sådan, kan godt lige at fortælle, fordi det er ikke særlig mange, der fortæller om sådan noget. Jeg joinede en lille startup, der hedder Templi på det tidspunkt, og det hedder de sådan set stadig. Altså, det var, set i bagspejlet har jeg fået rigtig meget ud af det, men det var et helvede. Altså, det var et startup, der ændrede retning fra uge til uge.
Hvad lavede
de? De laver sådan en vikar-app, og jeg tror sådan set stadig, de eksisterer, og det går vist okay for dem i dag. Men de laver sådan en vikar-app til blue-collar workers, det vil sige håndværkere og sådan nogle type. Og det er egentlig meget smart, og det fanger en trend og sådan noget. Altså, jeg tror også bare, jeg var samtidig lidt grøn. Så jeg var sådan, og det er en ting, jeg fandt ud af, det var, at jeg kunne typisk nå 80% af vejen på de ting. Så, og det var sådan dengang, jeg ikke var sådan god nok endnu. Så jeg kunne sådan meget, jeg kunne sætte en ad op, men så kunne jeg ikke finde ud af at sætte scriptet på siden eller sådan noget. Eller jeg kunne finde ud af at lave en kampagne, men så det visuelle element, det blev virkelig ikke særlig godt. Vel? Altså, jeg kunne ikke grafisk, var ikke lige noget talent. Så der var sådan mange ting, hvor jeg synes, jeg kunne nå 80% af vejen, og sådan en hel masse steder, hvor jeg hele tiden skulle bruge hjælp. Og så kan jeg huske, at det var sådan en årsag til, at jeg ikke fik eksekveret nok. Og så da jeg sådan blev fyret efter 4 måneder, bum, og så kan jeg huske ting, fordi hvad, det her, det skal aldrig ske igen. Hvad er det, der gik galt? Altså, fordi en ting, okay, der er nogle ting, der er ude af min kontrol, noget strategi, der ændrede, en founder, der aldrig var der, en masse ting, der ikke var så godt, produktet, der ikke var product market fit og sådan nogle ting. Der er en masse ting, men også, hvad var det for nogle ting, der er i min kontrol, i min vold, som jeg kunne gøre anderledes? Og der sagde jeg skal aldrig nå til et punkt i mit liv igen, hvor jeg ikke kan nå i mål med noget selv. Jeg skal kunne tage det fra 0 til 100, altså inden for mine discipliner selvfølgelig, ikke fordi jeg forlanger ikke, at jeg skal kunne kode PHP og alt muligt, det kan jeg også lidt, men det forlanger jeg ikke, at jeg skal kunne hele vejen, det er okay. Men jeg skal kunne gøre nogle af de sådan, gængse discipliner, skal jeg kunne tage fra 0 til 100, så det bare bliver done i hvert fald. Så kan det godt være, at jeg ikke er verdens bedste designer, jeg er ikke verdens bedste XYZ længere, men det skal jeg kunne. Og det gjorde jeg så jeg tog en, altså jeg tog en masse kurser, og jeg satte ting op og spurgte venner, om jeg ikke måtte hjælpe dem med at lave styre deres webshops og whatever det var. Nu rørte jeg bare, og så kom jeg ind hos Templify. Og så på det tidspunkt havde jeg ligesom sagt, okay, nu har jeg bygget mig selv op til at kunne teknisk meget.
Mm, og hvor gammel var du der?
26. Okay. Ja. Og 26 må jeg have været, ja. Og så kom jeg ind til Templify, og så var jeg jo så heldig også, at jeg fik en, altså den bedste chef, jeg nogensinde har haft. Faktisk den bedste ledelse, jeg nogensinde har haft. Og det var jo også, for at være ærlig, en diametral modsætning til det, som jeg prøvede før. For her fik jeg retning. Jeg havde et godt produkt. Templify er et fantastisk produkt. Det gør det også nemmere at være marketingmenneske, at man har et godt produkt. Det er sådan, det skal vi være meget ærlige omkring, og det er også meget ærlige omkring. Så vi havde et rigtig godt produkt. Men jeg havde en vanvittig god Glenn Hagensen, som vi måske skal tale med en dag, men som er Product Marketing Director derinde.
Shout out
til Glenn. Jamen, jeg shouter out til Glenn hele tiden. Og han var Head of Marketing, og han var rigtig god til at give mig det, jeg manglede. På det tidspunkt manglede jeg retning, sådan en strategisk retning, og så manglede jeg et eller andet overblik over, hvordan jeg connectede min tekniske viden til resultater. Og det lærte han mig. Og så kunne jeg på et eller andet tidspunkt, så gik jeg op for mig, okay, nu er jeg faktisk ved at blive ret vild, for nu kan jeg det her. Og så samtidig så havde vi Rasmus Jensen, som er CCO inde hos Templify, som er faktisk advisor i United Fintech, hvor jeg er i dag. Og han gav det der strategiske overblik. Vanvittigt god til at lægge strategien og sige, det er det her, vi skal. Og nogle gange, så er det en ting, jeg har lært meget af ham blandt andet også, simplificere det. Og fordi en strategi er kun så meget værd, hvis folk forstår den. Hvis du har lavet en strategi, som alle sidder og tænker, jeg forstår ikke helt, hvad det er, vi skal. Det skal være så fladpandet, så alle kan sige, det, hver gang du spørger dem, hvad er det, vi skal, og så siger de bare med det samme.
Vi hørte et meget godt citat. Jeg kan ikke huske, om det var på sidste episode, eller om da jeg talte med en kunde, hvor de sagde, hellere en one-pager på væggen end 40 i skuffen.
Yes, lige
og
præcis.
Og jeg synes simpelthen, det resonerede så godt.
Jamen, det er faktisk rigtig godt sagt, ja. Og det tog jeg også meget til mig. Og så havde vi bare en generelt set en fantastisk ledelse hos Templify. Så det var egentlig sådan en kombination. Og så var der jo også, altså, det gik godt. Altså, det gik godt, og jeg lykkedes med mange ting, og så får man jo frirum til at prøve en masse ting. så kan man jo teste meget mere.
Og hvad var din primære sådan, funktion og de målsætninger, du havde der, hvis man skulle sådan, skære helt ind til benet?
Ja, jeg startede som traffic manager, for dem, der ikke skulle eller, men jeg var ansvarlig for al betalt trafik. Så det vil sige, jeg var ansvarlig for Google Ads, for Facebook, for LinkedIn, for Twitter og etc. Se i bagspejl, så var det ret ambitiøst.
En person.
Ja. Men I did it.
Så lærer man det, ikke?
Så lærer man hardcore. Jeg kan huske, jeg sådan, da jeg kom ind, så jamen, det kan jeg sagtens finde ud af. Og så nogle gange så i de første to uger, så jeg sådan, okay, jeg har lige en kurve, jeg skal over her. Der var lige nogle ting, der lige skulle plads. Men det kom de så. Men jeg havde ansvar, og det havde jeg i 2,5 år, indtil jeg så blev jeg head of growth. Og det er sådan lidt længere snak, men nu har vi tiden til det. Hvor jeg sådan sagde, fordi jeg begyndte at bevæge sig, nu havde jeg brugt det her ord, men holistisk henover Templify, så begynder typisk så bliver det meget sådan, når man laver marketing i andre steder, og måske nogle af dem, jeg har snakket med, det tror de er ret gode, de andre, jeg snakker med, men andre virksomheder, så bliver marketing meget sådan noget, her er nogle leads, værsgo, farvel og tak. Og så Templify har altid været sådan, de har bare brug for at få lidt fokus på det, men at der skulle være et fokus på full funnel. Så sige, jamen altså, når jeg afleverer noget, så afleverer jeg ikke leads, jeg afleverer MRR, Monthly Recurring Revenue, så jeg sagde, hey, de her leads er potentielt set det her meget værd, og så følger vi dem hele vejen. Mm. Og den måde at tænke på, det var for mig personligt, var det revolutionerende, og jeg kan godt se, at vi var faktisk ret, altså der var sgu ikke særlig mange, der tænkte på det den måde dengang for snart 4 år siden nu. Det var der virkelig ikke. Altså, det er sådan, jeg synes det egentlig, sådan, i dag tænker sådan, hvorfor var det ikke det, men det var der virkelig ikke. Mm. Og ja, jeg synes mange er kommet rigtig langt i dag, og der er meget mere fokus på det, og sådan nogle internationale ting, sådan Chris Walker synes jeg er et godt eksempel på en, der taler meget om det, og begynder at sætte fokus på det, og folk begynder sådan endelig, wow, vi kan faktisk attribuere til noget værdi til marketing, eller, og det er ikke, vi skal ikke ud i sådan attribution-snak nødvendigvis, men bare begynder at sætte fokus på det, og så i hvert fald begynder at kigge på de rigtige ting.
Ja, det er jo fedt, hvis man er i en position, hvor at man kan på en eller anden måde værdisætte eller værdiansætte et specifikt lead. For ofte så arbejder man bare MQL og SQL, og værsgo, enten er de kvalificeret til det her, eller også er de kvalificeret til det her.
Hvor, kan vi få defineret nogle af de ting, Alex?
Ja, nu kommer buzzwordsen her, ikke? Ja, ja. Så du sagde, at du fik defineret MRR. Vi har SQL, som er Sales Qualified Lead, og MQL, som er Marketing Qualified Lead, som ligesom er to forskellige kategorier, eller to forskellige steps i, hvor modent det her lead er, og hvor klar de er til at blive kunde. Og det er jo sådan, man typisk arbejder med det i rigtig mange år, hvor nu har vi jo værktøjerne til, via blandt andet CRM-systemer og e-mail-marketing-systemer og alle de her forskellige muligheder, vi har rent faktisk at sætte en værdi på et specifikt lead. Hvad tror vi, de er værd? Hvad kan I indhente på det her lead? Og ikke bare sige, om de er modne eller ej, men måske også, hvilken størrelse er de? Altså snakker vi 10-20 ansatte, er det enterprise, er det SMV, er det small scale?
Lad mig give et rigtig godt eksempel. Så jeg er mentor for 3 mennesker. Jeg er mentor for 3 unge, og en af dem, det kan jeg sgu godt sige, han hedder Daniel Risika, og der kan jeg huske, han er super cool, og vi har mange snak. Og en af de snak, vi har haft, det er sådan, at i starten, så var de meget sådan, når et lead kom ind, så målte de ikke sådan værdien på det, det var bare et lead jo. Ikke? Og så sagde jeg, okay, men du kan ikke sige til mig, Daniel, at hvis lead kommer ind, og de arbejder for en 10.000 mands virksomhed, og du kommer for et lead ind for en 2-mands virksomhed, så er det altså ikke det samme værd. Så er det godt værd, at du siger, at de betaler samme måned. Ja, ja, men du kan ikke sælge lige så meget til den på 2 mand, som du kan på 10.000. Især også med upsell og alt muligt. Jamen, det er rigtigt nok. Og så begynder de at arbejde på den måde, og så lige pludselig så flytter man fokus på at fokusere på kvantitet. Og det er meget det, der er problemet med MQL og SQL. Det bliver kvantitetsfokuseret. Mm. Det handler om kvalitet. 100% i B2B. Fordi hvis du gør det på den anden måde, så optimerer du. Altså sådan hardcore, hvis vi lige skal være lidt skarp, så optimerer du forkert. Mm. Og man giver et rigtig godt eksempel for Google Ads, som jeg sådan, også lært på den hårde måde, ikke? Hvor vi Templify er i det her template, der er i stadig, men det er fokuseret lidt andet, men template management. Og så hvis du bare giver kontrollen til Google, i hvert fald dengang også, så er det sådan noget, lad os sige, der er en, der søger på Santa Claus template, eller Santa CV cover letter template. Jamen, Templify laver ikke templates. Men af en eller anden årsag, så i Google, så kom de mennesker ind, og de konverterede. Jeg har ingen anelse om, hvorfor de valgte at så hjemmesiden og konvertere, men det gjorde de. Så hvis du sagde til Google, hey, jeg vil gerne konverteringsoptimere. Bare jeg vil, efter en konvertering, det er det, jeg gerne vil optimere efter. Men så begyndte jeg at finde flere folk, der sagde, Santa Claus template, det var the shit. Mm. Altså, og det er forkert, fordi det er overhovedet ikke det, Templify laver, vel? Mm. Templify vil hellere have fat i ham, der siger template management software. Det er det. Altså, det kan godt være, at kun en om året, der gør det. Men Det er ham, vi skal optimere efter. Mm. Så, og det er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der gør det her med at optimere efter den her hardcore first level conversion. Ikke? Og det er der rigtig mange, der gør. Og så sagde vi, okay, det er helt forkert det her. Og så, det kan man sådan set stadig gøre i dag, men så, det er bare for at komme med noget konkret. Men så, en ting vi gjorde, eller en ting vi fandt på, det var at tage de her G-Clits. Der er sådan nogle, der hedder G-Clits, som er sådan nogle unikke identifiers på Google Ads. Og det egentlig også findes også på Facebook, og jeg tror, jeg mener også der på LinkedIn faktisk. Og der er sikkert mange mennesker, der ved mere om det her, end jeg gør. Men anyways, du kan tage de her, og de er sådan unikke for folk. Så problemet er jo typisk, at du har et CRM-system, som ikke feeder tilbage. Så du har kun dit Google Analytics og dit Google Ads, som feeder en vej. Ikke? Så det, vi egentlig gør, det er, at du attacher den her G-Clit, og det kan du, nu bruger vi HubSpot, så det er ret nemt i dag faktisk, de har selv lavet det. Men ellers, så dengang, så skulle man lige lave nogle scripts og sådan noget. Men anyways, så attacher du det her G-Clit, og det kommer på automatisk, og så følger du din CRM-proces. Og så siger du for hver gang, så lad os sige, det kommer ind som et lead. Jamen, så sender du op okay tilbage, og så giver du den lead-værdi derfra, en lead-score, essentially, right? Sender du tilbage til CRM-systemet, og sender tilbage, okay, de her er så meget værd. Og så hver gang, hvis det flytter sig til en fase, så siger, nu bruger vi meget, hvis vi lige snakker, vi kan snakke MQL eller SQL, så lad os bare sige det, men så også sådan efter SQL, så en opportunity. Ikke? Mm. Og en opportunity er jo meget mere værd end MQL eller en SQL. Men så havde du også en anden værdi, og så sendte du det tilbage. Okay, nu ved jeg, at det, den her den er faktisk mere værd, så lad os optimere efter den her. Mm. Og sådan kunne du blive ved, indtil også der var en closed one. For du skal tænke på, at der er også en lang salgscyklus. Ikke? Mm. Og på den måde, så skabte vi faktisk en cyklus, så vi begyndte at optimere efter den reelle værdi. Men hvis, det var guld værd.
Hvis jeg nu skal lege Jørgens advokat her, er det ikke mest en luksus, som man har, hvis man er en større organisation med sådan den her kritiske masse af data, som man kan i sidste ende optimere efter dem, som rent faktisk skaber mest værdi? Altså det vi ser på Facebook og LinkedIn, det er få virksomheder, som altså arbejder hardcore lead-genererende med de kanaler. Mm. Det er jo ikke sådan, at det er der, de går efter den hårde lead-konvertering, og så ryger de bare ind og bliver kontaktet. Det er typisk en del af en lang kunderejse, som er ret kompleks og sådan. Kan alle gøre det her i praksis, eller er det måske kun nogen, der...
Altså i dag kan de. Altså, okay. Vi gør det. Jeg er lige ved at sætte det op lige nu. Jeg har ikke lige gjort det. Jeg skulle lige lancere en hjemmeside. Men vi kommer til at gøre det inden for en måned, jeg skal på. Så har jeg det op at køre. Og jeg er altså et marketingteam på 2,5, vil jeg kalde det. Og vi har 2 i Tyskland, som er på sådan en halvtid, og så har vi 1-2 i Danmark lige nu. Ikke? Jeg er ret teknisk, men
du er ret teknisk, Kasper, det vil vi give dig, og det kunne jeg snakke om i 100 år, men jeg synes, det fører rigtig godt videre til det, du laver i dag.
Mm.
Kan du ikke lige sætte et par ord på, hvordan du er der i dag, hvor du er? Nej, fintech.
Helt sikkert.
Hvad er det, du laver? Hvad for nogle udfordringer, jeg arbejder med, og hvordan ser hverdagen ud der?
Jamen altså, fordi jeg joinede her i januar, og lige inden, så var jeg også noget, der hedder Compliant i en lille periode. Men jeg vil tro, der er rigtig mange, og jeg skrev faktisk en artikel om det, fordi der var så mange, der spurgte mig, hvorfor jeg forlod Templify. Fordi Templify er faktisk den hurtigst voksende virksomhed i Danmark, sådan en startup. Det er ret hardcore at sige, jamen det gider jeg ikke. Og det var egentlig fordi, at jeg fandt ud af, at jeg ville være head of marketing. Jeg ville gerne være potentiel CMO en dag, og head of marketing, ikke? Og sådan udvikle mig på lederskab. Og der var jeg bare så heldig, at jeg havde virkelig gode chefer inden hos Templify.
De sad jo tungt på den.
De sad jo tungt på den i den forstand, de var jo vanvittigt gode. Jeg kunne aldrig, altså hvorfor skulle jeg fjerne dem? Det giver ingen mening, heller ej. Altså det kan jeg jo ikke se. Det giver ingen mening for nogen af os. Så jeg tænkte, okay, så er jeg nødt til at gå videre. Jeg er nødt til at blive ved med at vokse. Og så lavede jeg faktisk en due diligence, hvor jeg skrev ud til mit netværk, hvem vil have mig? Så fik jeg, tror jeg, 8 jobtilbud på et par dage. og så lavede jeg sådan en due diligence, og så valgte jeg Compliant, som er sådan en compliance service SaaS. Rigtig fed, sød lille virksomhed. Der var jeg så i 4 måneder indtil december, og så omkring oktober, der var faktisk Rasmus, min tidligere chef for Templify, der skrev til mig, Kasper, du skal lige tale med dem her. Og så talte jeg med United Fintech, ejeren Christian, og så, ja, the rest is history, ikke? Så fandt jeg ud af, at det var lidt mere det her, jeg skulle. Og det leder mig så ind til, det er så der, jeg er i dag. Og United Fintech er skabt af Christian Fram, som var tidligere i Saxo Bank, og så lavede han en virksomhed, der hedder CFH Holding, som laver sådan noget ja, financial trading og sådan noget. Og det solgte han for, tror jeg, 1 milliard her for i 2016, du ved, pocket change, ikke?
Ja.
Og så Christian havde en eller anden vision om, at bankerne sådan fundamentalt set, de har en masse problemer. Men en af deres fundamentale problemer, det er, at de vil egentlig gerne, rigtig gerne, de sidder fast på det her legacy software. Det er sådan noget Bloomberg software, hvis du tænker SAP og sådan en rigtig tung software. Og de charger dem bare og Fortune. De er bare charge, hvad de vil, for de ved, at det er super svært at skifte væk fra. Så de vil rigtig gerne købe de her små fintech-produkter, men det tager bare 12, 18, whatever måneder rigtig lang tid for dem at købe det, fordi der er procurement og bla bla bla. Samtidig så, hvis de skal udvikle det selv, så ved I alle godt, at hvis man snakker om udvikling i bank, det tager lang tid.
Det er dyrt.
Det er rigtig dyrt, ikke? Ja. Så det er heller ikke en mulighed. Så de sidder sådan lidt stuck between a rock and a hard place, ikke? Og så er vores idé egentlig bare, at vi går ind og køber fintech-virksomheder i det, der hedder capital market spaces, og så vækster vi dem under samme brand. Så vi har købt de første to virksomheder, og vi køber tre mere i år, og jeg tror, vi planlægger at købe 12 mere næste år, plus minus. Ikke? Det er nogle gange ambitionerne lidt lavere, men lad os sige, at vi rammer 10 næste år. Vi rammer ret mange i hvert fald, og vi kommer til at have ret mange over de næste 5 år. Og det synes jeg jo, altså som en datanørd, så det er jo the dream, altså. The dream. Du køber en teknisk set, så næste år, der kommer vi til at købe en virksomhed om måneden, ikke? Altså en virksomhed om måneden, der skal onboardes, lave produktsider, og der skal, og bare lige give et eksempel, den første virksomhed, vi købte, Netdania, der eksisterede, den er lidt en dinosaur, altså i den forstand, de eksisterede i over 20 år. Så de har været around the block. Men de har altså også lige 250.000 besøgende om måneden, og 500.000 på deres mobile app. Og for nogle af sådan nogle keywords i verden, sådan noget guld prices og sådan noget, gold prices og sådan noget, der ranker de øverst. Altså, det er sådan, igen, for datanørden i mig, så bliver sådan helt stjerner. Så det var noget af det, der tiltalte mig.
Men kan du ikke lige uddybe helt præcis, I opkøber de her virksomheder her, og hvordan passer det så ind med det, bankerne laver? Sætter I dem sammen? Bliver de solgt videre? Hvad sker der herfra?
Super, super godt spørgsmål, Alex. Teknisk set, så grunden til det smart er jo, fordi hvis de skulle købe for de her fintech-providers, et, de skulle finde dem, og så skulle de købe for 10 forskellige for at få adgang til de her ting. Ikke? Mm. Nu køber de og laver en kontrakt med os, United Fintech, og så får de sådan set adgang til resten. Fordi et eller andet sted, så vi er det ikke lige i dag, men vi bliver jo en platform. Så det er ligesom, hvis man købte ind hos Templify, så har du lavet en kontakt med Templify, og så kan du lige pludselig sige, jamen jeg vil faktisk også godt lige have det her produkt herovre. Så skal du ikke igennem den her security procurement proces igen, så er det bare sådan at sige, du kan bare lige sige, okay, send mig lige, hvor mange penge det bliver, så swiper jeg kortet.
Yes, så de går ind på United Fintech, og yes. Ikke under brands eller underleverandører.
Nej, lige præcis. Så vi leverer en eller anden standard. Og samtidig så er det også, I arbejder sikkert med store brands, ikke? Og hvis der er en ting, store brands nogle gange har brug for, og dem, der sidder i marketingafdelingen, så er det assurance. Altså det er, de skal kunne sige til deres chef, jeg valgte dem her, fordi Novo Nordisk arbejder med dem, eller et eller andet, ikke? Altså, de skal kunne vide, at hvis lortet går ned, så skal de kunne vide, så skal de have nogen at pege på. Nu er jeg lidt hård, men det er faktisk rigtigt, ikke? Og det, sådan er det nogle gange. Og hvis man siger, at jeg har valgt den her 25-mands virksomhed i Rumænien, og så siger man slet, så kunne du måske godt have sagt dig selv, ikke? For det du skulle have gjort, ikke? Men så vil du sige, jeg valgte United Fintech, som er 500 mand på verdensplan, og sådan noget. Okay, så er der lidt mere tyngde i det. Og i den verden der betyder det altså bare meget.
Mm. Det giver rigtig, rigtig god mening.
Så hvor er I henne i jeres virksomhedsfase nu? Det er jo stadig forholdsvis nyt for dig i hvert fald. I forhold til fokuspunkter og udfordringer. Sådan, hvor, ja. Nu har I lige lanceret soft launch.
Ja.
Hvor er I henne nu?
Jamen, vi har købt de to første virksomheder, og vi er ikke så langt fra at annoncere, når vi køber en tredje lige om lidt. Og vi skal købe to mere ud over det i år, så vi ender på 5. Og lige nu er vi lige ved at bygge fundamentet. Og det har, jeg er jo den første i marketing. Jeg er head of marketing, og jeg har været den første i marketing. Så jeg har brugt mere, end jeg måske synes er fedt normalt på tid på strategi og opbygning og sådan noget. Men jeg har også virkelig, har brug for alle mine redskaber i skuffen, for jeg har sgu sætte ads op, jeg har lavet strategi, jeg har, det hele.
Processer og struktur.
Processer, struktur, rekruttering. Jeg har lige hørt en head of content, nu hører vi, hører en designer, nu hører jeg en traffic manager lige om lidt. Og hyre en product marketing senere i år. Og til næste år skal vi hyre 12 til marketing. Plus dem, vi får ind fra virksomhederne, vi køber jo. Der kan jo sagtens være, at der er nogle marketingfolk hjemme. Det er typisk ikke det, de er bedste. Altså vi køber dem, fordi de er dårlige til salg og marketing. Det er typisk det, det kan de ikke finde ud af, for at sige det mildt. Så det er der, vi er. Så vi har sgu bygget det op, ikke? Og vi har bygget, nu har vi har kontor i London. Vi har lige andet, hvor vi har faktisk 7 folk nu over. Åbnede vi også i år jo, ikke? Vi har åbnet i USA, og vi skal lige have fundet kontor, men vi har hyret manden, der skal åbne det, ikke? Så det kommer vi også til at gøre, og så åbner vi, jeg ved ikke lige, om det bliver Singapore endnu, det er helt fast endnu, men jeg tror, det bliver Singapore.
Jeg synes også, at Singapore er sejt.
Jamen, det gør det også, men det var drengene, der synes, det skulle gå lidt stærkt. Jamen, vi har Singapore, han er hjemme.
Det er der
næsten. Så snit af, ja, det er fint.
Men det er jo fedt, det lader til, at der er nogle exit-milliarder, der bliver sat på arbejde her, så der skal virkelig, der må være store ambitioner for det hele.
Altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed. Det er også en ting, jeg har fundet ud af. Jeg kan godt lide at være steder, hvor det går godt. Og jeg kan godt lide at være steder, hvor der er ressourcer, og hvor der er power. Og United Fintech har jo ikke, ligesom Templify, et godt produkt, sådan set endnu. Altså, de produkter, vi køber, skulle gerne være gode, og det er de også. Men det er jo ikke, det er ikke på samme måde med Templify, hvor det er et godt, unikt produkt, jo.
Det er nok også den allerstørste forhindring eller begrænsning for en growth hacker, ikke at have 100%. Ressourcer til at teste af.
Yes, så det var også det, der tiltalte mig fra, og det er jo ikke for at tale ondt om nogen compliance eller noget som helst, men det var bare, altså det var sådan mere en standard, en to, der havde fundet på en god idé, så havde man lavet et startup, og så er det vokset så stille og roligt, og de skal nok blive en succes, det er jeg ingen tvivl om, men det tager måske 3-4-5 år, før de når til et godt punkt, ikke?
Ja, det er måske også ikke det rigtige sted for dine kompetencer, så når du har været i et stort setup, der vokser hurtigt, hvor man kan gøre alle de ting, som du har gjort, så skal man nok også et lignende sted hen for at kunne skabe maksimal værdi og have det sjovt selv.
Præcis, det er lige præcis det, jeg også tænkte. Ikke? Så, og det var bare åbne overvejelser. Altså. Så.
Og du skal generere nogle leads.
Yes.
Og det er vel primært de helt store banker. Er det korrekt forstået? Pengeinstitutter, finansielle
institutioner. Yes, store finansielle institutioner. Ja. Yes.
Er det så stadig på vegne af United Fintech, eller tager de korrekte underbrands ud til de korrekte...
Mega godt spørgsmål, fordi det er faktisk noget, vi har brugt en del tid på at finde ud af. Men det kommer til at være for United Fintech.
Okay.
Det kan man sige, det er svært i starten, fordi så har man... Det er en ting, der sådan er interessant. Jeg lavede sådan en tese på et tidspunkt. Det var faktisk sammen med Rasmus, det var meget ham, der fik lidt credit for det. Men det var at sige, når man får en virksomhed ind, hvordan vurderer man så, hvordan man skal behandle den virksomhed? For hver virksomhed er forskellig. Den ene virksomhed, vi købte, Nadania, de har 250.000 besøgere om måneden. 500.000 på deres app. Det er ret meget. Altså, det har noget brand equity. Altså, der er nogle folk, ved, hvem de er. For på over et klikket lige på Nadania Gold, det er der 50.000, der klikker på hver tredje måned. Ikke? Altså, der er altså noget traction. På et tilfældigt keyword, ikke? Så der er noget traction der. Så det er det, jeg kalder et brand. Og det er ikke et Coca-Cola-brand, men det er et brand. Og så har du TTM Zero, som er sådan en tysk virksomhed, 25 mand. Vanvittigt godt produkt. Altså virkelig godt produkt, som altså, kan sælge så meget og alt muligt. Men de har 5.000 besøgende om året. Altså, de har ingen trafik. Og i min verden, nu er jeg lidt hård, så har de næsten heller ikke noget brand. Jeg skal helt ærligt. Der er ikke nogen, der ved, de eksisterer. Hvis jeg gik ud og sagde, at jeg kommer fra TCM Zero, nu ville folk nok ikke vide forskellen. Selvfølgelig er der nogen, der gør det. Så det er også derfor, vi slår dem her. Altså, det skal heller ikke lyde voldsomt. Vi slår ikke nogen af de her brands ihjel. Jeg tror meget, at det er Christians tankegang også, det kører jeg også ind på. Det er sådan set, at vi skal køre de her virksomheder, og så skal vi holde på de her founders. De her founders er key til, at vi får succes, for de skal drive virksomhederne stadigvæk. De skal stadig drive produktudviklingen omkring det her, de her produkter, de har. Så de skal blive her i lang tid, og det skal vi gøre meget for at sikre. Og det, en af de ting er, at vi holder liv i deres hjemmesider. Uden at nogle af dem bruger vi mere energi på, blandt andet Nadania, den kommer jeg til at rebrande. TTM Zero, den bliver sådan lidt mere, den får lov til at eksistere, men jeg gør ikke så meget ved den.
Kommer I centralisere i markedsføring hos jer?
Eller? Yes, okay. Det gør vi.
Og salg også.
Spændende.
Og salg også, ja.
Okay.
Så vi centraliserer.
Det bliver sjovt at se, når I bliver lidt flere virksomheder under
ja, det skal nok blive sjovt. Ja, altså, vi er sådan, det er sjovt, fordi vi joker sådan, vi lige lanceret hjemmeside, så det kostede meget at tage en del af udvikling og sådan noget, ikke? Og det, vi skal lige, den er slet ikke færdig endnu, men den er der lige om en måned eller to, så er den der. Det er også derfor en soft launch, så jeg håber ikke for mange hører med lige nu. jeg håber, den er bedre til den her tid. Men,
vi releaser det her i morgen.
Ja, præcis. Men det har også været sådan, jeg har bygget den til at kunne holde minimum 6 virksomheder. Fordi en af udfordringerne, sådan ret hurtigt givet op for mig, altså man skal jo sørge for, at det ikke bliver sådan en farvelade, ikke? Altså 6 forskellige brands på den her virksomhed, som bliver sådan et, altså, og til næste år, ved slutningen af næste år, skulle vi gerne have 17. Altså, hvordan finder man ud af at differentiere det og sådan noget? Så, og det er et kæmpe arbejde foran os. Og ærligt talt, altså, det har vi ikke løst endnu. Jeg har lagt nu ligesom fundamentet for, hvordan den her hjemmeside kan tage os til næste år, men jeg har også afsat et kæmpe budget til næste år til at sige, okay, nu skal jeg lave en ny version.
Jeg tænker lidt, det helt store spørgsmål og øvelsen her, det er at finde ud af, skal man markedsføre og sælge United Fintech og alt det, der kommer med? Eller kan man ud og markedsføre de enkelte produkter til de relevante virksomheder?
Ja.
Og hvis man går med den anden løsning, kan man så det, når man har 17, 20 eller 25 virksomheder? Du har jo et marketingteam.
Ja.
Der er jo mange marketingteams, hvor du sælger forskellige produkter, men jeg tænker også, at de her virksomheder måske også har forskellige løsninger, så det kan blive uendelig komplekst, jo.
Ja. Det kan
og nu når I centraliserer det så i forhold til budskaber og kommunikation, sådan, hvordan er det så bare så overordnet bredt, at I rammer banker og siger, at vi kan hjælpe jer?
Nej, overhovedet
hvordan,
ikke.
Hvordan gør I det?
Så vil jeg ikke være med, hvor jeg
er i dag.
Men jeg vil så sige, at total max credit for at stille det fundamentale bedste spørgsmål. Det skal I lige have, fordi det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Og jeg ærligt talt, så tror jeg ikke, jeg har løst det endnu. Mm. Altså, vi har jo en approach lige nu, så lige nu har vi jo testet, jeg har testet en masse, hvor det bare har været deres brand og deres produkt, jeg har gået ud med. Så jeg lavede go-to-market-strategier omkring deres, de forskellige produkter, så individuelle produkter i dem. Men lige om lidt, så er jeg begyndt mere og mere i takt med, at hjemmesiden kommer op, og så begynder det at gå til med United Fintech som banneren, og så produkterne nedunder. Holder det, når vi har 17 virksomheder under os? Fordi så er der 17, lad os sige, en af dem har 3-4 produkter. 17 gange 4, det er ret mange produkter. plus 60 produkter, ikke? Så bliver det sådan, hvad fanden kan United Fintech? Det kan en masse ting. Mm. Men der har jeg også en eller anden idé i mit hoved om, at der skal vi have, der er det her product marketing kommer ind i billedet. Og product generelt set, ikke? Fordi der skal man være god til at sige, hvad skal hænge sammen? Altså, og det er vi ikke sådan noget, det har vi ikke haft tid til at gøre i dag, for at være ærlig. Men det skulle vi gerne have noget om et år. Og så skulle vi gerne have noget til et sted, hvor vi siger, okay, nu bundler vi tingene. Yes. Så det her er et produkt, og det her det er to produkter, så vi ikke har 60 forskellige produkter.
Og det er også præcis min tanke, at den langsigtede strategi, det er at bygge et brand omkring United Fintech, og jo flere brands, så kommer man jo nemmere bliver det at tilbyde ydelser. Men det er det, man køber ind på, det er det overordnede.
Og så kan de shoppe rundt bagefter, når deres behov ændrer sig i løbende.
Og desværre er jo, at lige nu er United Fintech jo ingenting, hvis vi skal være helt ærlige. Altså, det er lige nu bare et koncept, og ja, vi har købt to virksomheder, men vi har ikke rigtig så meget at byde på endnu, vel? Vi er ikke en platform endnu, det er vi lige om lidt. Så det er også lige nu, så man skal have den der balancegang og sige, lige nu så bruger vi leverager ja, de her virksomheder og deres produkter rigtig hårdt. Den leverage bevæger sig langsomt ud over i at bygge brandet omkring United Fintech i de her over de her måneder. Så jeg kan ikke sådan give sådan en dato på, hvornår jeg skifter, nej, vel? Men det er den øvelse, der kommer til at ske.
Så hvad har du på programmet her de næste halvårs tid?
Mand, hvor skal jeg starte? Så er der en stor ting, som er meget anderledes fra, hvor jeg før har været. Før, altså i Templify, der var vi, det er super sundt, og det er jeg også, det har selv implementeret her. Men det er egentlig at sige, der var det, der hyrede vi efter resultater. Så det var sådan, vi sagde, okay, nu går det godt, vi kan se, der er traction i det her område, så skal vi sgu bruge en til at pushe det hårdere, ikke? Super sundt jo. Og det var sådan en klassisk startup-måde at bygge det op på. Og det vil jeg advokere i 99 ud af 100 gange. Her er forskellen bare, at vi skal til at lukke noget funding her slut året her, og det bliver nok stort. Jeg ved ikke, hvor stort, men det bliver rigtig stort. Og det skal jo hjælpe os med at købe 12 virksomheder. Når jeg køber en virksomhed om måneden, der skal jeg have et team, der kan håndtere 12 virksomheder på et år. Så lige nu har der været meget mere fokus på at sige, at vi skal bygge en hjemmeside, der kan håndtere det her. Vi skal bygge et team. Hvad er det, hvis vi skal have en virksomhed, hvad er det så? Hvordan laver man en skabelon for at onboarde en virksomhed så hurtigt som muligt og få den ind i produktportføljen på den bedste måde? Det er faktisk det, vi skulle gøre, og det har været en super fed challenge, og vi er ikke i mål endnu. Men det er det, jeg skal gøre, og det er også det, jeg gør det næste halvår. Men jeg har også brugt meget tid på det første halvår, at bevise nogle ting, få lavet hjemmeside og sådan nogle lidt store projekter, ikke? Sætte KPI'er. I skal tænke på, at der var nothing. Altså, der var ingen ting, da jeg kom ind. Og de her to virksomheder har også basically nothing. Meget tæt på nothing. Hvis I tjekker Netdania ud efter det her, så ved I, hvad jeg mener.
Det vil jeg gøre. Det er det første, jeg gør.
Ja, okay, do it.
Flotte resultater uden KPI'er.
Jeg tjekker dem i Ahrefs.
Så det har været meget sådan noget, jamen, jeg har sat vores Google Ads op fra bunden, jeg har sat vores Facebook op fra bunden, jeg har sat vores LinkedIn op fra bunden. Det hele, ikke? Så byg fundamentet. Og jeg kan jo ikke være alle vejen, så nu skal jeg sige, okay, tak, men jeg har bygget ting, så skal jeg finde folk, gode folk, der ligesom kan tage over. Histerpist, ikke? Fordi så har jeg også sat retningen, synes jeg.
Spændende. Det kan være, vi skal følge op om et halvt års penge.
Ja, det bliver vi sgu nødt til.
Ja.
Det er et sjovt tidspunkt i sådan en rejse, at nu er du startet som den første i marketing. Du ved, at ambitionerne er høje. Der kommer noget funding til, at der skal hyres en masse mennesker. Du skal bygge en afdeling. Det må også være sjovt at få lov at prøve det. Nu har du været en del af noget større. Du ved, hvordan det kan gøres, men nu har du fået lov til at lave det selv.
Mega fedt. Det er jo derfor, det er jo mit drive. Jeg elsker at arbejde sammen med mennesker. Altså, og jeg synes, noget af det fedeste, og det er jo ikke bare marketing relateret, men det er, at hvis jeg kan hjælpe andre folk til at blive en succes, altså hvis jeg kan gøre det, som min tidligere chef Glenn gjorde for mig, på nogle punkter, ikke? Det er det fedeste. Det er simpelthen det fedeste. Og nu skal jeg ikke tage ordene ud af munden på hende, men jeg har lige haft en hel content lige startet, hun er sådan, okay, jeg har lært mere de sidste 3 uger, jeg har været her, end jeg har lært på 2,5 år. Så, og det selvfølgelig, ja, det skal hun sige måske. Men jeg tror faktisk, hun mener det lidt. Og det er jo egentlig, fordi jeg prøver at udfordre hende hele tiden på at sige, hun er måske vant til at gøre det noget, og siger, okay, er du sikker på, at det er den her måde, vi skal gøre det på? Hvad nu, hvis har du prøvet det her, overvejet det her? Vi kan stikke ind her. Hvad er det egentlig, vi fokuserer på? Og bare lige give et eksempel. Og det er jo mange af de virksomheder, jeg har hjulpet, de har aldrig, altså de har aldrig tracket på den måde at sige, de har aldrig målt marketing på, hvad det faktisk bidrager med. Altså hvad er det, hvad bidrager marketing med? Ja, ja, det skaber noget awareness og engagement og kliks og yada yada, men hvor meget revenue bidrager marketing med? Der er vanvittigt mange bigse, der aldrig gør det.
Men der er også mange, der vil sige, at det ikke er noget, du reelt kan måle. Særligt ikke på lange kunderejser og tunge B2B-produkter, som det, du netop er i nu, hvor jeg tænker, der er en meget begrænset, et meget begrænset antal virksomheder, der er relevante for jer. Der er jo en anden form for liste, jeg tænker, I vil køre noget account-based osv.
Jeg tror, det... Jeg er gode venner med Steffen Hedebrand, som har lavet som er Dream Data, og det har vi snakket om. Hej, nå fedt. Ja, ja. Super cool dude. Ikke? Ja. Og en af de ting, vi har snakket meget om, du skal nok fortælle en sjov historie om Steffen lige om lidt. Det kan han godt
tåle. Tager vi off.
Ja, nej, Steffen godt tåle det. Okay. Men en af de ting, jeg har snakket om, det er at sige, attribution er sådan en af de der ting, hvor jeg siger, du skal nå så langt, som du kan. Og jeg ved, at nu skal jeg ikke tale, jeg synes Dream Data virker, jeg har faktisk ikke prøvet det, men jeg synes, det virker som et vanvittigt godt produkt. Og jeg kan sagtens forestille, at man skal være der. Men når man er 50 mand, eller som vi er nu, så er det bare ikke det, jeg skal investere i. Så man gør det så, man laver attribution så langt du kan. Og det er også det, vi gjorde i Templify. Jeg er 100% på, Alex, min attribution i Templify, den var way off på mange punkter. Men det er bedre end ikke at have noget. Det er bedre at have en idé om at sige, okay, det her det går rigtigt, og hvis jeg skruer op på de her knapper, så kan jeg også se, at det går den rigtige retning på mine metrics og sådan noget. Så må der være noget omkring det. Så kan det godt være, at jeg har en, lad os sige, 30%, jeg rammer rigtigt, men det er stadig bedre end 10 eller 0. Og det er altså vigtigt. Og Det er der rigtig mange, der sådan misforstår. Jeg møder rigtig mange, som siger, så skal jeg ud og investere i et attribution tool. Nej, det behøver du ikke at være det første, du starter med. Du skal starte med at bare sådan sige, sæt nogle mål for, hvad de skal nå i år. Hvor meget skal marketing være ansvarlig for? Start der. Okay, men vi skal være ansvarlig for det her. Okay, hvordan vil du måle det? Jamen, så vil jeg nok måle det på MRR. Okay, hvordan finder du ud af, hvor meget MRR du har bidraget med? Jamen, så kan du attach en source på det her, og så måle det så godt du kan. Og det er sådan, man skal. Man er nødt til at starte. Det er små steps. Fordi at, hvis du har en forventning om, at du har et full attribution overview for day one, det kommer ikke til at ske. Og selvfølgelig, jeg vil faktisk udfordre dig at sige, det er meget nemmere med lange salgscykluser som det her, end det er i hurtige ting. Fordi hurtige ting, lad os sige, at jeg skal ind og købe en Nike-sko. på online, så skriver jeg Nike Air Jordans, eller whatever det er, skriver jeg, og så får, og så hvis du ikke kan finde ud af en attribution, så siger du Google Ads, hvis det er det første søge shoppingresultat, der får 100% attribution. Men vi ved alle sammen godt her, at det er ikke der, det købsrejsen startede. Vel, de har set en TV, de har set et eller andet. Med B2B, så laver jeg en lead-generering, og så ligger de og snakker med os rigtig, rigtig længe. Det kan være, de har set en LinkedIn-ad, det kan være, de har søgt på template management software. Og så kan man sige, ja, der ligger noget foran det, men der er det alligevel nemmere at sige, okay, der er noget, altså der, fordi der har ikke været TV-ads. Der har højst sandsynligt ikke været noget foran det i samme grad, vel? Så der kan man alligevel på en eller anden måde, uden at det egentlig er præcis, der synes jeg faktisk, det er nemmere at vurdere, fordi der har du alligevel også nogle kilder, og du har også nogle touchpoints, du kan måle over 6 måneder. Ikke? Altså der har du alligevel en bedre chance for at sige, okay, han fik vores guide, og så kan vi attribuere lidt til det og sådan noget. Så det synes jeg faktisk er nemmere næsten.
Det er en fed tilgang. Jeg tror også, jeg sådan generelt filosofisk ligger et lidt andet sted, fordi jeg har gjort mega godt i Steffen, og jeg kunne virkelig godt tænke mig at prøve Dream Data. Jeg tror, det er oplagt for os, men min erfaring siger mig også, at der i lange kunderejser er rigtig mange touchpoints, som ikke kan måles. Og nogle af dem kan måles, men du kan ikke måle den værdi, det enkelte touchpoint skaber.
Nej.
Så, og det er det, der er så spændende ved det. Vi attribuerer alle vores leads og kunder ved at spørge dem. Hvor du hører
dem. Super smart, fornuftigt. Og det vil jeg også gøre, hvis jeg var i bureau.
Og det er faktisk noget, som jeg mener, at alle virksomheder, der arbejder særligt inden for B2B, burde gøre. Yes. Også inden for SaaS, hvis man har muligheden for det, og der er en form for onboarding eller salgsproces. Men der er svaret rigtig ofte, når man det startede med, at jeg så et webinar, og så lyttede til jeres podcast, og så har jeg fået jeres e-mail til lang tid.
Jeg følger jer på LinkedIn.
Og så kommer der også lige LinkedIn, og der er sådan en hel masse ting. Og det er fedt, at man kan mappe det ud med sådan noget som Dream Data. Men jeg tror, at måske mere spørgsmål er, hvilket touchpoint har været det vigtigste? Ikke? Er det det første? For det var det, der fik dem ind, og hvor stor en impact, jeg tænker sådan noget, at folk derude, som lytter til vores podcast, og måske en dag gerne vil være arbejde med os, for dem er det her jo et rigtig vigtigt touchpoint.
100%.
Så der er kæmpe stor forskel i den værdi, som touchpoint skaber. Men jeg er meget enig med dig i, at det er vigtigt at måle så meget som muligt, så man har en eller anden form for data.
Men lad os bruge det element, vi sidder i lige nu. Et podcast. Mm. Podcast er måske det sværeste, hvis du ikke har sådan en podcastkode i din et eller andet. Ikke? Altså, det er jo nok det sværeste at måle, om det har en effekt. Hvorfor laver vi det, dreng? Hvorfor laver vi et podcast lige nu? Det er fordi, vi tror, det har en effekt. Right? Det kan være, at der er nogen, der skriver til jer på LinkedIn og siger, hey, drenge, jeg hørte jeres podcast, mega fedt, skal vi ikke lige snakke om noget? Det sker, men det er ikke det, der sker sådan. Altså, det sker nok ikke hele tiden, at de skriver på grund af det, vel? Men vi gør det stadig, fordi vi synes, det måske er sjovt, men også fordi, at vi tror, det har en, altså, vi tror, det betyder noget. Og på samme måde, nu kan jeg sige, ja, jeg brugte tools som 23 og sådan noget til at track webinars. Jeg synes faktisk, man kom ret langt med webinar tracking.
Helt sikkert.
I dag. Men bare lad os bruge podcast eksemplet. Jamen altså, nogle gange så havde jeg også den, og det er apropos filosofi, det er helt derude, fluffiness, here we go. Fordi jeg har det også bare sådan, nogle gange så må jeg også bare sige, hvis noget føles rigtigt, hvis det virker som om folk synes, det var mega fedt det her, det giver dig noget, man kan se en eller anden form for traction, der er mange, der deltager, og meget der follow-ups og sådan noget, så skal man blive ved med det.
Præcis, og det er der min pointe. Det er rigtig fint at kigge på alle dataen og sige, okay, Google Ads performer rigtig godt lige nu, fordi det kan vi måle.
Ja.
Men hvis du har en rigtig god mavefornemmelse med dit webinar, du kører det podcast, og du får noget positiv respons, og du hører det hist og pist, så følg den. Og det er også sådan ofte, at der er mange, som vælger at afskrive kanaler, for eksempel, se jo, det giver ikke mening for os, fordi det er for langsigtet, og vi kan ikke rigtig måle, hvad det giver, fordi det er egentlig bare et touchpoint, så starter det der, men så sker der en hel masse andre ting. Mm. Hvor jeg har sådan, du ved, at se jo er en utrolig effektiv kanal for næsten alt. Og så følg din mavefornemmelse, lav det hele, og så find ud af, når du har den kritiske datamasse, hvor er pengene bedst brugt, hvad kan du nemmest skalere?
Ja, ja. Og det er jo klart, at før ITP og sådan nogle ting, så var SEO endnu nemmere, synes jeg. Så synes jeg altså, at SEO var ret nemt at bevise, også uden DreamDay, det synes jeg ikke var så svært.
Det var også nemt at rangere der.
Jamen altså, der var jeg sådan, hvis du startede med at finde en blogpost, og så blev følt af vores retargeting og sådan noget, så altså, gav jeg næsten hele værdien til SEO, fordi det er der, det kom fra. Så det kan godt være, at de andre har hjulpet til på vejen, og det er en del af det, men det er der, det startede, og det er sådan meget af det vigtige også. Ikke? Så jeg er sådan set enig meget af vejen, men jeg tror også, det er grunden til, at jeg ikke preacher det, for at være helt ærlig, det er, at jeg ser meget til, at det bliver en sovepude, for at være helt ærlig. Fordi det bliver meget sådan noget, hvis jeg ikke kan måle noget alligevel, så kan jeg lige så godt bare lade være. Og så har jeg det bare sådan, du kan lige så godt måle så langt, som du synes, du kan trække den. Gør det så godt, du kan. Og det er sådan, at sætte nogle ting op, og prøve at sætte noget op, og prøve at have en føling for det. Og så er det jo en guideline i sidste ende. Et godt eksempel er, at jeg lavede en af de ting, som jeg faktisk sagde, det var, at jeg målte ikke cost per qualified lead. Det var det er en klassisk ting, og det er også typisk, no shame on bureauer, men det er typisk der, hvor de sådan måske stopper. Ikke? Med sådan at sige, okay, nu har vi givet det her lead, så de har givet så meget for lead. Og lad os sige, at hvis det er kvalificeret lead, så har givet så meget. Så jeg tog den skridtet længere og sagde, hvor meget MRR koster det at få en opportunity, eller hvor meget koster det for mig at få en opportunity MRR? Så en monthly recurring revenue MRR, hvor meget koster det for mig per kanal? Yes, det var ikke præcist. Det var det selvfølgelig ikke, fordi attribution. Men var det mere retvisende, end hvis jeg ikke havde nogen idé om det? Det var det nok. Fordi jeg kunne alligevel se, at okay, jeg kan ikke huske tallene lige nu, men lad os sige for sjov, at jeg gav 20 kroner for en MRR, for en opportunity eller en closed one MRR fra LinkedIn. Og så kan du sige, at den bliver så 72 måneder, så du kan gange op, og så er det faktisk, mega god deal, sindssygt godt. Men Google Ads, der gav måske 5 eller 10. Okay, så har jeg en idé om, at Google Ads performer bedre på det her fundament. Men så kan det godt være, at der er nogle andre ting, og jeg kan afsløre, at vi investerede lige meget i Google Ads og LinkedIn, så det var jo ikke det driving, altså, fordi ellers, hvis vi fulgte hardcore, så ville det ikke være sådan, vi gjorde. Men det var alligevel sådan en guideline at sige, okay, der er altså, Google Ads gør altså nogle ting for os, og vi skal optimere det og fokusere på at gøre det bedre. Ikke? Og så det synes jeg, det skal være. Det skal være sådan en pejlemærk. Ikke? Man skal bruge det til at guide sig, men man skal også... Altså, det er kongen, men det er også din godt feeling,
er sat med vigtigt. Mindst lige så vigtigt, og det er det, der er min pointe. Brug så meget data som muligt, og tage data-informerede beslutninger, men glem ikke din gut feeling. Og hvis 100%. Du stoler på, at noget er rigtigt, og det virker, så gør noget mere.
Så bliv ved med det. Yes, giv den gas.
Ja.
Main takeaway er også bare prøve det af, få en baseline, arbejde ud for den. Jeg tror også faktisk, det var præcis det, vi snakker om med Steffen. Det kunne lige så godt være et Excel-ark, der hedder, hvor kom kunden fra?
Ja.
Derfra, kan, ja, nej.
Nu skal vi lige drille Steffen lidt. Jeg kan skide godt lide Steffen her, rigtig god. Ja. Så, men jeg kan huske, Steffen, den lige var startet ud i DreamDay, så prøvede han Google Ads, og han kunne ikke få til at spille. Så han skrev til mig, Kasper, kan vi ikke lige mødes? Jeg kan ikke få Google Ads til at virke. Og så sagde okay, det er jo sans. Så sagde han, hvorfor kan du ikke, jeg spurgte ham, hvorfor kan du ikke få til at virke? Altså, jeg synes egentlig, det virker sådan en ret clear-cut case for Google Ads. Det kunne godt være ret godt, ikke? Men jeg kan ikke, altså jeg giver, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad der er, 100 eller 150 kroner for et klik. og sagde, okay, hvad er det for keyword? B2B attribution. Sådan, okay. Altså, de folk, der søger på B2B attribution, tror det ikke, de leder ret meget efter et tool altså, til at løse det? Og det gør de. Hvor mange kommenterede? Jamen, jeg tror, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var sådan 1 ud af 10 eller sådan noget. Lad os sige det. Og så, du siger til mig, at du giver 1.500 kroner for en, der har søgt efter B2B attribution, som er det, I laver. Det vil jeg gerne betale for en opportunity, som giver dig 200.000 om året eller et eller andet. Deal, sign me up, where do I sign up? Og det er faktisk en sjov snak, for det er ikke kun Steffen, det er andre. Jeg har rigtig mange, jeg har haft en snak med også, fordi de er bare sådan, så nogle gange har jeg fortalt dem, hvad giver du for en kunde hos dem? Jeg tror, uden at præcise tal, jeg kan huske, at jeg målte på et tidspunkt, at jeg gav omkring 200.000. Og jeg husker nogen, der sagde, er du sindssyg? Gav du 200.000 for en kunde? Ja, men altså, jeg tjente 8 millioner. Who gives a shit? Altså, ville det være bedre at give 150? Ja, det ville det. Men 200.000 er bedre end ikke at lukke den.
Ja. Ikke? Så mange, der glemmer det her. Vi har også, altså, vi laver også meget B2B-markedsføring, ja. Udelukkende på social for en del virksomheder. Og der har jeg mange gange sagt, jamen, et lead kan godt på LinkedIn, et relevant, godt lead, en SQL, lad os kalde det det, kan godt koste 15.000.
Sagtens. Næsten.
Og så, 15.000 for et lead, altså, det lyder jo helt vanvittigt, men hvis din gennemsnitlige ordreværdi er 1 million, så vil jeg sgu under med det samme, så lad os komme i gang, ikke?
Jeg har rigtig mange, der spørger mig om de skal, sådan at sige, jeg er også blevet kendt for at være sådan ret god til LinkedIn, og det synes jeg også, jeg er. Jeg er måske blevet lidt sløvere i de sidste halve år, så jeg er blevet sådan lidt mere sådan head of marketing rolle, ikke? Men jeg er still know my tricks. Men en ting, jeg sådan tit bliver spørger om, hey, skal vi fokusere på LinkedIn? Hvad skal vi? Og så er det første spørgsmål, jeg tror, man altid skal stille sig, hvis du skal vurdere en kanal, og det her går sådan set på tværs af kanaler, og nu er det selvfølgelig nemmere for mig at sige, men det er, hvad er din livstidsværdi? Din LTV, kan den holde til at være på LinkedIn? Fordi som du selv sagde, så kan et SQL sagtens koste 15.000. Mm. Så hvis du sælger et produkt, der koster 50.000 om året, så er det ikke sikkert, at det bliver en god case. Så skal du eddermame være god til at konvertere. Ikke? Altså, så du skal have en høj LTV for at være på LinkedIn. Det er i hvert fald været mit erfaring, at man skal have de cases, jeg har set, dem der fungerer bedst, der er en høj LTV.
Snakker vi paid nu, eller bare
generelt? Vi snakker paid. Okay. Klart paid. Fordi jeg har ikke nogen årsag. Jeg tror ikke, at jeg nogensinde har anbefalet nogen ikke at være på LinkedIn organisk. Det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
Det tror jeg heller ikke, jeg har.
Nej, vel altså.
Kasper, tiden den flyver afsted.
Okay,
nej, men du skal ikke undskylde, for det er jo spændende, og vi er kommet rigtig godt igennem mange af de ting, vi gerne vil snakke om. Men jeg kunne godt tænke mig sådan lige til sidst at høre lidt helt specifikt, sådan, hvad kommer udfordringerne til at være i United Fintech rent marketingmæssigt? Mm? I har en målgruppe, I skal ramme. Hvad er det, du ligesom går i møde nu? Hvad er det for en opgave, du skal løse? Det er der mange, der synes, det er spændende derude. Sådan, fordi det er en meget unik CMO-rolle, du sidder i.
Yes, jamen, det er helt sikkert. Det første er at finde ud af, hvad vores go-to-market skal være. Hvordan skal vi have en idé? Jeg har en idé, om jeg har nogle planer. Men hvordan skal go-to-marketen være? Fordi go-to-marketen er jo teknisk set unik for alle 7 produkter, vi har, eller de forskellige produkter, vi har under os. Men der er også nogle af dem, som bare sådan naturligt er bedre produkter end andre. Og det er fordi, de aldrig har været gode til at lave marketing. De har en fornemmelse af det, de har founders selv, men de ved det ikke helt. Altså, de ved ikke helt, hvad deres bedste produkt er. Du kan se, at nogle af dem, så er de fokuseret på noget, og så vi kan allerede sådan fra day one se, okay, det er helt forkert. Man giver et rigtig godt eksempel. Vi lagde nogle band, de er på NetDanias hjemmeside, de har sådan nogle Google Ads banner, som bare sådan her, altså, virkelig retargeting banner, ikke? Altså sko og whatnot på en trading site. Og så sagde jeg, okay drenge, hvor meget tjener vi på den måde? Ikke særlig meget. Skal vi ikke lige slette dem, og så erstatter vi dem lige med nogle banner, der fortæller folk, at vi har faktisk har sådan en terminal, ligesom en Bloomberg terminal. Fik 130 liter om måneden på det. De her får normalt 5 liter om året. Og det er deres core produkt. Så det er sådan nogle ting, hvor man, så min udfordring er faktisk rigtig hurtigt at forstå de her produkter og finde ud af, hvilke vi skal satse på. Og så få brand under brandet. Ikke? Fordi den der øvelse, vi har snakket om tidligere med at få unified the brand, det er klart den største udfordring. Det er der altså ikke nogen tvivl om. Men med det her med, hvordan vi går til markedet, både med United Fintech, men også med de her individuelle produkter, det er min næste udfordring.
Du sidder faktisk lidt på bordet nu.
Ja. Det gør jeg. men det er klart min udfordring. Fordi jeg har testet nogle ting med de forskellige produkter, men lavet sådan nogle, indtil vi havde hjemmesiden klar, hvor jeg lavede nogle, ikke jeg skulle sige, men midlertidige landingssider, og så bare sendte nogle Google Ads-trafik ind, og jamen, så, lad mig give det, den tyske virksomhed TCM Zero, de har aldrig genereret et lead før i deres liv, i den 6 år, de eksisterede. Jeg genererede 23 på en måned. Og ja, det var på et af deres produkter.
Hvad skal du lave weekenden?
Altså, må ikke, vi kan få tiden til at gå sammen?
men det er det, der min pointe er. Altså, jeg skal finde ud af, om det er et rigtigt produkt at fokusere på. Og det ved jeg ikke endnu. Så det skal lige finde ud af. Så jeg håber lidt, det forklarer det. Men der er mange udfordringer, men jeg tror helt klart, det må sådan go to marketen og få styr på den. Det er klart den første.
Fedt. Måske en sidste bemærkning for mig. Vi snakkede lidt tidligere omkring det her med growth hacking. Det er jo en kasket, du har haft på en del år efterhånden. Ja. I forhold til retningen for markedsføring. Du snakker også tidligere i forhold til kvaliteten, at som marketeer skal levere. Nu handler det ikke bare om kvantitet over til et salgsteam, som sidder og laver telefonopkald bagefter. Sådan retningen for markedsføring, sådan helt overordnet set, som du ser den. Også i forhold til, hvad I fokuserer på.
Det er så svært at svare på sådan noget der, fordi altså, det går i øst og vest.
Ja.
Jeg var meget positiv indtil ITP og Apple lige sagde småkage til os alle sammen. Der synes jeg, at det gik i den rigtige retning. For et forbrugsperspektiv kan jeg da godt se, at det måske ikke var helt fedt, det hele. Men samtidig så synes jeg, at det gik, i hvert fald fra mit perspektiv, der gik det absolut i den rigtige retning. Jeg synes, det er nogle af det her jo lidt tilbageslag, så altså, ærligt talt, så tyder det jo lidt på, at vi går over til noget mere fluffy termer. Ikke? Altså branding bliver vigtigere igen, og det er ikke fordi branding er forkert, det er bare, nogle gange er det bare... Det bliver meget hurtigt nogle, altså, jeg har sådan en tendens, jeg synes meget tit, det er nogle mennesker, der kommer til at lede marketingafdelinger, som ikke nødvendigvis bør lede dem i dag. Det skulle de gjort for 10 år siden. Der var de gode til at lede dem. Men de mennesker, så, og de skills, der kommer tilbage, og don't get me wrong, det er måske sundt på nogle parametre, men på andre parametre bliver også lidt deprimeret over det, synes jeg, fordi jeg synes, det er lidt forkert. Men lad os nu lige se. Altså... Der kan ske rigtig meget. Og jeg tænker, at Facebook og Google for den sags skyld, de finder sig nok ikke i alt, hvad Apple laver. Vi skal nok finde nogle løsninger på de her ting. Jeg er egentlig ikke så nervøs. Jeg er heldig at være i B2B, hvor det ikke er lige så slemt. Jeg synes ikke, det er lige så slemt, og det rammer ikke lige så hårdt. For meget tit, så er det jo sådan noget lead-generering med lead-gen forms, eller sådan noget subscribe til webinar, eller guides, eller sådan noget. Så der afleverer det e-mails, ikke? Og så har man dem ligesom. Og det er jo mere det, der kommer til at være fokus på. Så hvis man ikke allerede fokuserer på at sige, okay, vi skal få e-mailen så tidligt som muligt, så er det det, du skal fokusere på nu. Det er der nok mange, der gør, men det er klart det, der kommer til at være, jeg vil sige, en god anbefaling.
Jeg føler mig meget mere tryg nu med vores egen marketingstrategi.
Fedt
at tale med dig.
Nå. Blev du bekræftet lidt, Alex?
Ja, det gjorde jeg.
Det var godt.
Det var dejligt. Det var det første med US 14 og sådan, okay, vi skal bare skrue max op for vores lead gens på alt på e-bøger på webinars, og vi skal bare skrue dem ind nu, fordi det er der, vi kan måle tingene nu.
Yes.
Det er der, vi kan score dem og lave alt det andet. Så det er en spændende.
Også fordi, at nu kan jeg også sige, altså I også, I producerer noget rigtig godt content, ikke? Så I har jo også det hele det, bagpaletten til at supportere det. Fordi det er faktisk en ting, at vi lavede en case study med LinkedIn, og de fløj mig til London og sådan noget, fordi det var ret fedt og sådan noget. Fordi en ting, jeg fandt ud af, det var, at vi havde et problem, at jeg lavede LeadGen, og så kørte, jeg har altid været sådan svisken på disken kind of guy, så jeg har altid været sådan, lad os se, om vi kan finde til bare at sign up på vores value prop. Synes de, vi laver noget fedt? Men det kan vi sagtens få. Men det koster lidt mere, men det kan vi godt få. Og så prøvede vi det. Og så fandt jeg ud af, okay, vores conversion rate, efter de kom ind ad døren, faldt dramatisk. Og det tænkte jeg, hvad fanden sker der? Fordi de kører ind på det, rigtige personer og sådan noget. Hvad sker der? Og det var fordi, jeg fandt ud af, vores nurture flow bagefter var super dårlig. Så jeg begyndte at optimere det. Og jeg har faktisk talt om det til events og sådan noget. Fordi så lavede jeg, at jeg var... Jeg kalder mig first mover, men jeg er ret tidlig på at lave videobeskeder, automatiserede videobeskeder. Så jeg lavede sådan nogle billeder op, nogle flows, hvor vi optog nogle videoer, hvor de sagde, jo, jeg hedder Danny, du skal tale med mig fra Templify, fedt at have sådan en marketing professionel inde som dig, og så et eller andet, ikke? Og segmenteret det efter geografi og alt muligt fancy, og det blev meget avanceret, det blev meget stort. Men anyways, det lavede jeg, og vi hævede altså vores konverteringsrate fra 10 til plus 30% ved at gøre det her. Ved at sende automatiserede e-mails ud, der kom ud, og så havde vi, det var så fedt. Det var fedt dengang. Det fungerer ikke lige så godt i dag, men det var ret fedt dengang. Jeg var sygt excited. Fordi jeg kan huske, at jeg havde sådan en eureka moment, fordi jeg havde en person på et tidspunkt, der kom igennem en LinkedIn lead ad, som signede op, fik en automatiseret flow, 3 beskeder med video-e-mail, og så gik igennem vores driftbot. Så havde man, hver rep havde den personlige driftbot, vi havde sat op til dem. Så gik de ind på Templify's hjemmeside, og snakkede med den her bot, og svarede på nogle spørgsmål, udfandt deres kalender, og bookede sig selv ind til en demo. Og det er jo så også selvfølgelig den rigtige type virksomhed, rigtige person, ikke? Så altså alt det gode ved LinkedIn også. Og jeg ved faktisk ikke, om den lukkede, så det er lidt trist. Det ville være fedt at kunne sige, den gjorde det. Det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved i hvert fald, at de havde et møde og so forth, right? Og der kan jeg huske, at det skete, der var sådan, det er for vildt det her, boys. Nu kan vi altså tage noget fra helt for slap og tage den helt derop
ind
til en demo.
Lokalet, ikke?
Yes.
Ja, det er sgu fedt.
Automatiseret hele vejen. Det synes jeg var, det var noget af det fedeste, jeg ved, tror jeg.
Sejt. Fedt. Men vi er jo også snart op på en time.
Ja.
Så det er, jeg føler, det er 30 grader nu. Det er i hvert fald godt højt.
Vi slukker for ventilatoren lige inden her.
Ja. Men Kasper, tusind tak for snakken. Jeg tror, at Alexander og jeg, vi har fået mindst lige så meget af det, som vores lyttere har forhåbentlig.
Ja, fedt. Det er glad for, dreng. Ja. Fedt. Jeg er glad for at kunne hjælpe. Ja. Jeg bliver altid sådan lidt flov, når man kalder for en levende legend. Men altså, det synes jeg sådan er lige... Jeg er bare god til LinkedIn.
Og også lidt mere.
Ja, men...
Ja, kæmpe fornøjelse at have dig ombord i det her dag, Kasper. Virkelig, virkelig spændende. Jeg tænker også, det er meget relevant at lave et opfølgende afsnit en gang i fremtiden.
Meget gerne.
Måske i Singapore.
Yes.
På jeres regning.
Flyver du også til London nu?
Ja, det bliver godt podcast, ikke? Du kan godt finde ud af det.
Det gør det. Det kan jeg love dig for. Tusind tak igen, Kasper. Og så tænker jeg ikke, der er så meget andet at sige end hej så længe.
Hej så længe.
Hej så længe.